Bun venit la un nou episod din Bioenergoterapeut Podcast, o serie de interviuri cu oameni de la care poți învăța. Învață cum au evoluat ei, cum au trecut prin momentele grele și cum au înfruntat destinul și soarta. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, te invită să asculți un podcast despre povești de viață din viață. Misiunea noastră este să te îndrumăm spre drumul tău plin de lumină.
Stimați telespectatori, bună ziua! Sunt Maria și vă invit să fiți alături de mine într-o nouă emisiune în care vom dezbate absolut tot în legătură cu acea latură nevăzută a vieților noastre, dar intens simțită și trăită. Așa cum v-am obișnuit, în a doua parte a emisiunii voi prezenta horoscopul lunii aprilie. Subiectul emisiunii de astăzi este un subiect care cred că ne interesează pe toți, mai ales pe doamne și mai ales pe părinții care au copii ce pun ceva probleme vis-a-vis de greutate. Se numește obezitate acest subiect, iar pentru a-l dezbate am chemat în emisiune un om, cred eu, destul de avizat în ceea ce privește lucrul acesta. Se numește Cornelia Baloș. Bine ai venit, Cornelia, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Tu ești o persoană năucitor de frumoasă. Și de foarte multe ori mi-am pus întrebarea ce faci de arăți atât de bine. Pentru că știu că frumusețea vine din interiorul nostru și am constatat că tu ești un om foarte bun, ești un om altruist, ești un om dispus oricând să sari în ajutorul celorlalți. Dar ce faci de arăți atât de bine și în ceea ce privește trupul?
Mulțumesc pentru tot ce a spus despre mine. Este o onoare pentru mine să primesc aceste complimente din partea dumneavoastră.
Nu, sunt doar constatări.
În ceea ce privește ce fac, ca și răspuns la întrebarea dumneavoastră, este că tot ceea ce fac, fac cu plăcere. Și atunci vine bucuria din interior. La bază sunt kinetoterapeut.
Dar, scuze-mă că te întreb, tu ai terminat cu totul altă specializare. Tu ești absolventă de AS. Ce s-a întâmplat în viața ta de te-ai întors la 180 de grade? Deci spre ceva care înțeleg că ți-a plăcut foarte mult, dar nu erai pregătită pentru asta. Și ți-ai continuat pregătirea în sensul acesta ca să poți să te ocupi nu numai de tine, cât și de ceilalți din jurul tău.
Așa este. După terminarea liceului, am urmat facultatea de contabilitate și informatică de gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice București. Timp în care am urmat diferite sporturi. De când eram copil, am început să practic sporturi. Nu neapărat pentru performanță, am trecut prin toate. Am căutat tot timpul ceva care să mă bucure pe mine, să-mi ofere satisfacție. Eram copil, dar căutam. Adolescentă fiind, am urmat cursurile de aerobic care se făceau la acea vreme în orașul nostru. Plecând la București la facultate, am continuat. Pasiunea mea aici s-a răspândit maxim în zona sportului. În București am urmat facultatea, timp în care am mers în continuare cu cursuri de aerobic în București. Am făcut un curs de pregătire pentru instructor de aerobic, continuând cursul de facultăți. Am venit în oraș după ce am terminat, m-am angajat ca și contabil în Pitești. Am căutat o sală unde am început să predau aerobic și am mers o perioadă din viața mea, am mers în paralel. Până când am constatat că ceea ce făceam la birou nu mi-a umplea sufletul. Și prin ceea ce făceam la birou nu puteam să mă ajut prea mult nici pe mine și nici pe ceilalți. Întotdeauna am fost preocupată de a arăta bine. în adolescență.
Da, și am văzut că ești preocupată și de imaginea celorlalți, de felul în care arată fiecare, de fiecare dată vii cu ceva, dai o indicație, adaugi ceva, ca persoanele din jurul tău să arate bine. Lucru care, de regulă, la femei nu prea le întâlnești. Femeile sunt, de regulă, invidioase. Nu doresc ca celelalte femei să fie și ele la fel de frumoase. Nu e cazul tău.
Frumusețea vine din interior, exact cum a spus dumneavoastră. În adolescență puneam foarte mare accent pe aspectul fizic, ca fiecare tânără. La maturitate încep să schimb raportul. Nu mai pui atât de mare preț pe exterior, cât pe starea de bine din interior. Și atunci am căutat ceva care să le aducă pe amândouă, să le îmbină. Și frumusețea exterioară, și starea de bine din interior, și sănătatea, practic, aici ne raportăm. Și am ajuns să aflu că există multe lucruri care ne împlinesc pe ambele fronturi. Ne aduc o stare de sănătate, corectează unde este de corectat în ceea ce privește sănătatea noastră și îmbunătățesc foarte mult aspectul fizic, aspectul exterior, ceea ce ceilalți percep la prima vedere. Și bucuria mea de a descoperi aceste lucruri a fost atât de mare încât a apărut puternica dorința de a împărtăși și celorlalți. Nu aveam cum decât într-un mediu organizat. Și atunci am luat acea decizie de a face cursuri de instructor, astfel încât să pot să ofer, și în principal femeilor. Ulterior, după ce am... mi s-a părut că este foarte puțin. Și am tot încercat să combin, să caut, să combin cu ceva, ceea ce făceam. Am descoperit pilatesul, o formă desăvârșită de antrenament. Apoi, prin pilates, am descoperit că se recuperează foarte mult din starea de sănătate, deși beneficiile majore sunt asupra aspectului exterior. Și am combinat cu kinetoterapia ca să pot să fac ceva mai mult pentru cei din jurul meu, pentru cei ce doresc să facă ceva pentru ei. Că, în primul rând, ei trebuie să dorească și să vină,
trebuie
să ne întâlnim.
Trebuie să recunosc că ți-a reușit, având în vedere cele câteva persoane pe care eu le cunosc și care vin la tine. Ți-a reușit într-o măsură destul de...
Sper și îmi doresc să fac cât mai mult din acest punct de vedere.
Eu am ales ca subiect pentru emisiunea de astăzi obezitatea, pentru faptul că ieșind pe stradă, am observat foarte mulți oameni și oameni tineri care tind spre obezitate, poate încă n-au atins kilogramele respective care te încadrează ca fiind obez, dar am fost nu plăcut surprinsă, când am văzut și copii până în 15-16 ani cu destule kilograme, săracii abia le duc. Și știm că principalul factor care determină obezitatea este stresul. Mă gândeam ce caută la copii stresul. Copiii sunt mai puțin stresați. Poate în familiile în care își doresc excepții, sunt stresați cu școala, cu nu știu ce, le mai cer părinții ca să devină cine știe cine în viață. Dar nu toți copiii sunt stresați. M-am gândit atunci cât de binefăcătoare erau orele de educație fizică pe vremea noastră și chiar pe vremea ta. Pentru că înțeleg că și acum se fac, dar sunt opționale la unele școli. Cât de bună era mișcarea aceea pe care regimul comunist ne impunea. Mi-amintesc că la școală ieșeam în pauze, dincolo de ora de educație fizică, și făceam mișcare. În pauza mare, 2-3 minute, făceam mișcare cu toți în curtea școlii. În întreprinderi, în știu pe unde, în fabrici, în uzine, se practica lucrul acesta într-un anumit moment, cred că prin anii 80 sau chiar spre sfârșitul anilor 80. Și chiar dacă a fost un regim totalitar, lucrul acesta a fost benefic pentru oameni. Nu erau până în 90, să știi că nu erau atât de mulți oameni obezi și mai ales copii. Erau foarte puțini copii obezi la vremea aceea. Deci, dincolo de factorul de stres care determină obezitatea și să spunem că el acționează mai mult la
asupra adulților,
mai puțin asupra copiilor, este și lipsa de mișcare un astfel de factor?
Lipsa de mișcare este principalul factor, din păcate. Acum, obezitatea este un subiect foarte dezbătut.
O boală gravă
a societății. Care afectează societatea zilelor noastre la nivel mondial. România oricum se află printre primele locuri la în ceea ce privește obezitatea.
Da.
Mișcarea, nu numai în ceea ce privește obezitatea, este absolut necesară. Practic, mișcarea, am spus-o deseori și voi continua să spun atât timp cât mi se va da voie, mișcarea este viață.
Și este
și
viață.
Mișcarea este viață. Așa trăim. Așa a fost conceput corpul nostru. Uităm să mai facem acestea în perioada actuală a societății. Sedentarismul este dus la cote maxime. Nu mergem pe jos, utilizăm liftul, mijloacele de transport.
Mașină, da, nu coborând din mașină, s-ar putea
nimic,
să...
Niciun fel de mișcare. Absolut niciun fel de mișcare. Copiii în ziua de astăzi și mai puțin fac mișcare. Sunt la școală, sunt foarte, foarte bine setate orele de sport. Au.
Da.
Fac, numai că este insuficient.
Este insuficient și am văzut foarte mulți părinți care obțin tot felul de scutiri vis-a-vis de copiilor, ca și cum ar fi ceva foarte grav ca ei să facă, să participe la ora de educație fizică sau cum
să
fie.
Să ne amintim că începeam în clasele primare, începeam orele dimineața cu înviorarea.
Da.
Acum nu se mai face așa ceva. Totul este setat pe foarte multe informații. Lăsăm ce este pentru sănătate mai la sfârșit. Devenim adulți și mergem în continuare în același angrenaj. Până într-un punct când corpul tot transmite semnale și ajungem să-l ascultăm, numai că poate fi un pic târziu. În ceea ce privește pe copii, obezitatea la copii se explică și prin lipsa altor activități, dar și a atenției. Ei atrag atenția părinților. Obezitatea în plan psihologic se explică prin atașament. Neavând un alt mijloc de semnal, acesta este în plan subtil, este semnalul lor de alarmă pe care îl trag adulților. Adulții preocupați de viața de zi cu zi, de griji, de probleme, de servici, nu sunt atenți. Așa cum nu suntem atenți asupra semnalelor care le trag propriile noastre organisme. Și în momentul în care află ce se întâmplă, este destul de târziu. Copiii sunt mai afectați decât adulții. Corpul lor este într-o continuă mișcare și într-o continuă creștere și se dezvoltă și bolile odată cu ei. Și atunci mișcarea este principalul element salvator al lor și apoi alimentația. Atenția părinților este îndreptată mai mult către pregătirea profesională a copiilor. Și atunci planul alimentar contează mai puțin. Alimentele vin și ca o recompensă pentru rezultatele primite. Nu deseori observăm. Mergem la MEC, observăm părinții care discută copiii. Dacă mi-ai nota 10 la concurs. Exact. Sau mergem la MEC, cer scuze, nu știu dacă am voie sau nu să pronunț. Mergem și organizăm ziua de naștere într-un fast food.
Yeah.
Foarte puține persoane își mai pun întrebarea dacă este bine sau nu pentru copil. Recompensa contează și satisfacția părintelui. Copilul oricum primește satisfacția, pentru că hrana respectivă lui aduce o anumită satisfacție, chiar cu neplăcerile ce vin. Și atunci ar trebui, există o preocupare, cel puțin la nivelul județului Argeș, există o preocupare în cadrul inspectoratului de învățământ pentru a introduce cumva opțional mișcarea în, sub atenta supravegherea kinetoterapeuților în școli. Pentru că urmarea obezității apar și deficiențele la nivelul coloanei vertebrale, mai ales la copii. Ei sunt în creștere și totul se deformează. Postura, statul în bancă, ghiozdanul, care este destul de greu pentru ei, greutatea corporală, care este mult peste cea suportată de sistemul osos al lor.
Care determină la rândul ei mult alte boli, în ceea ce privește sistemul nervos, sistemul endocrin.
Da. Nu vorbim de cele la nivelul sistemului osteoarticular.
Da,
inima. Nimic nu este pregătit pentru mai mult. Suntem construiți să trăim sub o anumită greutate. Organele noastre sunt prevăzute astfel încât totul crește direct proporțional. Și atunci când venim cu un surplus, producem o dereglare la întregul nivel, la toate nivelele.
Întregul sistem. Un angrenaj, exact. Și acest angrenaj este...
Un dezechilibru într-o anumită parte produce exact. Dezechilibru în tot. La copii se poate foarte ușor interveni pentru că pot controla părinții în momentul în care li se atrage atenția. Ei nu au ei posibilitatea de a-și procura singuri hrana. Și atunci, ținut sub control, putem remedia foarte repede această problemă. La început îi putem obliga să facă puțin sport. Le putem face cunoștință cu activitatea fizică. Putem găsi acea formă de mișcare care lui îi place.
Exact.
Și cu care îl comunică direct. Și vom fi foarte surprinși să observăm că după ce remediem problema de supraponderal,
da,
va continua să facă acel sport, va continua să și urmeze acele etape care au fost prezentate de către medic, de către nutriționist, de către
terapeut,
da? Și singur își va modela viața în următorii ani, fără să mai întâmpine probleme din acest punct de vedere. Dincolo de faptul că, odată cu revenirea la greutatea normală a unui copil, în plan psihic, în plan psihologic, se produc foarte multe modificări. Copilul capătă o foarte mare încredere în el. Stima lui de sine crește foarte mult. Încrederea în el că poate să facă mai mult decât ceilalți. Poate să facă mai mult decât a crezut el că poate. Și iese din niște obiceiuri, rupe un tipar comportamental prost, cel al atașamentului de hrană sau a și compensa, să spun, anumite tristeți folosind hrana și alimentele destul de dăunătoare ca și amortizor între starea lui de tristețe și ființa lui. Singur se corectează, trebuie doar foarte puțin ajutat. La copil este mult mai ușor, la adult este mai greu. La adult.
Da, tocmai vreau să te întreb. În ce stare psihologică vin oamenii la tine și mă refer la adulți acum?
Putem să, dacă ne raportăm strict la persoanele supraponderale, să le spunem nu obeze, supraponderale, au o destul de grea pornire către sală. Undeva întâmpină, ei singuri se înfrânează. Nu mă duc pentru că acolo o să întâlnesc mai persoane slabe, acolo n-am să pot să fac nimic. Deci, știți, există acea legătură între minte, corp și suflet.
Exact.
Corpul este mașina noastră de transport în această lume. Este palpabil, este
vizibil.
El trăiește, corpul nostru trăiește pentru noi. Din păcate, noi nu trăim pentru el. Noi nu-l ascultăm. Respirăm chiar dacă nu suntem atenți că o facem. Inima noastră bate indiferent cât de ocupați suntem, chiar și când dormim. El trăiește pentru noi, să susțină forma de viață care suntem. Putem privi persoana sub patru componente. Corpul, deținem un corp, folosim un corp, mintea, folosim o minte, avem un suflet, dar suntem un spirit. Și atunci există o relație de subordonare între ele. Corpul îmi slujește, să spunem, și mintea, dar și sufletul. Mintea se subordonează și sufletului, dar și spiritului. Iar sufletul doar spiritului. Venim la bază. Corpul. Îl neglijăm. Vreau să vorbesc puțin despre dezechilibrele care se produc, plecând de la materie până la spirit. Neglijăm corpul. Aș putea să merg până acolo să spun că a-ți neglija corpul este o formă de manifestare a nerecunoștinței tale față de divinitate. Corpul ți-a fost dat în această experiență aici, acum. Este singurul pe care l-ai. Nu poți să-l schimbi. Poți să mai repari la el. Dar poți să-l ai. Pentru că, exceptând cazurile grave în care venim pe lumea aceasta cu anumite probleme, nu discutăm despre
karma,
ele, da? Intervine karma, toți avem un corp foarte, foarte bine pus la punct de către divinitate. Nu ar trebui să intervenim, trebuie doar să avem grijă.
Momentul în care noi venim aici,
este perfect. Trebuie doar să avem grijă de el. Încă el este atât de bine pregătit, încât în primele luni de viață știe singur să-și poarte de grijă. Când încă nu ni s-au dezvoltat mecanismele de apărare, când încă nu ni s-au dezvoltat multe, el este prevăzut. Acele lucruri dispar. Spre exemplu, aici mă gândesc când fac această afirmație, la țesutul adipos, că tot este tema noastră. Țesutul adipos este format din țesut adipos alb și țesut adipos brun. Cel brun îl avem doar la naștere. Îl au noi născuții pentru că ei nu au mecanisme de termoreglare. Și atunci ei au fost prevăzuți. În timp, spre adolescență, dispare țesutul brun.
El atât comprimă cât și stochează energia.
Și stochează energia, clar. Este El este responsabil de viața noastră.
Da.
Neavând grijă de corp, ajungem în această formă de manifestare de supraponderabilitate, să-i spune. Bun, mintea noastră, când suntem supărați, mâncăm sau nu mâncăm. Există două forme de manifestare. Unii mănâncă foarte mult și se îngrașă, alții nu mănâncă deloc și slăbesc. Diametral opuse, sunt la fel de nocive pentru organism.
Pentru că el va da niște semnale și nu ar trebui să ținem
și nu le ascultăm. Vin la sală doar dacă arăt bine. Deci eu îmi pun singur frâne. Mintea mea spune, nu te du, că nu arăți bine. Dacă tot nu arăt bine, îmi spune mintea, hai să mănânc, că tot nu mă pot duce la sală. Și am creat în mine și emoții negative, deci am făcut rău și sufletului, și dăunez și corpului.
Mai ales.
În situația în care reușesc să și controleze aceste gânduri, deci să-și controleze mintea și ajung la sală, totul se eliberează. Pentru că acolo vor constata că nu este sala, în sală nu sunt numai fotomodele, că nimic din ce se face acolo nu le este imposibil.
Și că nimeni nu stă numai cu, nu ține sub lupă. Nu ține sub lupă în
sală se creează acolo. O armonie. Pentru că suntem acolo, venim să creăm acea stare de bine. Așa funcționăm. De aceea venim. De aceea în timpul orelor de sport sau la clasă, acasă, oriunde am efectuat mișcare, reușim să ne obținem acea stare de bine de care avem nevoie pentru a funcționa. Și atunci este greu până trec pragul sălii. Rup acea emoție care îi opresc să vină. Apoi acolo se discută și despre un plan nutrițional și despre cum trebuie să privească viitorul și ce așteptări să aibă și ce... toți pașii. Important este să poată sparge acel zid care și îl creează singur.
Da. Care crezi, având în vedere că tu ai studiat mult mai multe ramuri a ceea ce înseamnă, ce am vorbit mai devreme, mișcarea aceasta,
da,
sau tot ce se face, se poate obține prin mișcarea fizică. Care sunt cele mai bune, te întreb pe tine ca și profesionist, moduri de a arde energia provenită din grăsimi? Deci în ceea ce privește ansamblul acesta la care tu lucrezi și prin prisma căruia te manifesti.
Acum, mișcarea este bună sub orice formă. Există pentru fiecare organism o formă de mișcare care îi se pliază perfect. În funcție de vârstă, în funcție de sex, în funcție de posibilități, materiale, timp disponibil, putem să facem orice. Încă o dată spun, orice formă de mișcare este foarte binevenită pentru organism. Mergând de la o plimbare în parc, o simplă plimbare în aer liber, a venit vara, putem să ieșim liniștiți în parcuri, mergând până la forme mai greu de suportat de către orice individ, forme de antrenament. Important este să facă mișcare, să meargă să alerge, să meargă să iasă cu bicicleta, să meargă într-o sală unde să facă antrenamente controlate de un instructor. Orice formă de mișcare, nimic nu trebuie să ne oprească din a face mișcare. Dacă vrem să vorbim de un antrenament propriu-zis, sunt clase în oraș unde pot merge, de aerobic, de ciclism, de înot, orice. Sper că am răspuns bine la întrebarea noastră, pentru că este absolut fiecare om în parte poate decide ce poate face, pentru că fiecare poate să facă ceva.
Exact, nu există nu pot.
Nu există nu pot, sau nu am ce să fac, nu. Nici măcar în ceea ce privește alimentația. Suntem sclavii propriilor noastre plăceri. Atât pot să spun. Gustul și plăcerea creată de gust ne depășește voința.
Dar oamenii trebuie să facă deosebirea, așa cum trebuie să o facă între iubire și dragoste, și între bucurie și plăcere. Pentru că această hrană în exces uneori sau nu tocmai sănătoasă nu poate aduce decât plăcere, nici pe departe
bucurie. Așa este. Și ne afectează foarte mult. Să nu uităm un singur lucru. Plăcerea este de scurtă durată. Atunci, dezechilibrele pe care le produce plăcerea generată de hrană, hrana nesănătoasă, sunt de lungă durată.
Da.
Și se răsfrângă asupra vieții noastre viitoare.
Păi da, e un efemer care poate crea permanență.
Da, da. Și unde nu mai putem merge până acolo, nu se mai poate interveni. Sau se intervine medical, chirurgical. Nu știu, dacă ar trebui să-și pună întrebarea, merită?
Da, exact. Văd foarte mulți oameni care recurg la tot felul de mijloace chirurgicale pentru a arăta într-un fel. Dar nu se gândesc că este mult mai simplu să nu neapărat să recurgi la o dietă strictă, dar să ai un regim alimentar cât de cât apropiat de cel normal. Adică să vezi care ar fi regimul alimentar care creează normalitate organismului
asta,
tău.
Da.
Sigur că trebuie să consulți pe cineva, că nu știu dacă după ce ai 150 de kilograme mai realizezi tu care e normalitatea. Dar înainte de a recurge la bisturiu, cred că ar fi bine să se încerce și lucrul acesta. Sunt foarte mulți nutriționiști care am văzut că au...
Și cu rezultate foarte bune.
Remarcabile,
au apărut rezultatele. Nu?
Da. Dar cred că este mult mai simplu. Oamenii ori nu au răbdare, ori le este mult mai simplu să recurgă la chirurgia aceasta de mișorare a stomacului. Și nu zic că ar fi ceva rău, nu, Doamne ferește, dar... mi se pare, dincolo de lipsa de răbdare, ceva mai mult. Adică, decât să ajungi să recurgi acolo, mai bine optezi pentru mișcare în aer liber, pentru diferite sporturi, pentru și nu sporturi care te solicită foarte mult.
Absolut.
Pentru că, așa cum spuneai tu, sunt diferite moduri.
Pentru fiecare.
Da.
În funcție de starea de sănătate a organismului, în funcție de toți factorii, pentru fiecare există. Pornind de la gimnastica medicală, da. O fac vârstnicii, o fac persoanele cu probleme mari de sănătate.
Da.
Deci, acum, omul, așa cum a spus noastră, nu ne lipsește răbdare. Tuturor. Sau, mă rog, lipsește răbdare. Vrem rezultate rapide. Deși ne-am îngrășat în 10 ani, vrem să slăbim în 3 zile.
Sau dacă se poate într-o zi.
Sau peste, da. Nu ne mai gândim, suntem în stare de orice, să facem orice pentru a obține un rezultat rapid, dar nu suntem în stare să ne controlăm.
La plăcere.
Da, aici.
Deci la plăcerea de a mânca și mai ales de a mânca ceva care știm foarte bine că nu este în concordanță cu nevoile trupului nostru, cu nevoile biologice ale noastre,
da.
Dar ne produc plăcere.
Acum, nu ne gândim că de fapt apelăm la o intervenție chirurgicală, slăbim, dar obiceiurile noastre rămân adânc înrădăcinate și vom reveni la ele. Nu de puține ori s-a ajuns în același punct.
Da, am văzut oameni care au slăbit urmare acele operații, au slăbit foarte mult, arătau extraordinar de bine acum 3 ani când am întâlnit persoanele respective, iar astăzi am fost uimită să văd că au luat în greutate și într-un... dacă înainte erau... mă rog, într-un fel, dar acum într-un mod aproape hidos. Deci depunerile acelea de grăsime nu sunt uniforme.
Acum, așa cum spuneam, obiceiurile proaste nu se schimbă. Am reușit, este ca și cum am schimbat o haină, dar nu mi-am făcut duși.
Da.
Cam așa. Da? Deci mi-am tăiat grăsimea de pe mine, dar eu înăuntru sunt același. Și atunci, automat, revin la același obicei. Dar consecințele sunt mult mai nocive decât înainte de operație.
Înainte de operație.
Pentru că totul în organism s-a dezechilibrat, organismul trece prin, dumneavoastră știți mai bine decât mine, prin câte trece un organism ca să ajungă din nou la starea de echilibru și de bine.
Exact.
Din toate punctele de vedere.
Așa este, dar...
Și psihicul rămâne același, că de fapt de aici controlăm. Mintea, nu există pofte, noi ne inducem. Corpul spune, mi-e foame sau mi-e sete. Noi întotdeauna avem tendința de a-i da mult mai mult decât îi trebuie. Îi trebuie foarte puțin pentru a fi sănătos și a funcționa.
Ai crea acel echilibru, pentru că și dacă îl înfometezi foarte tare, tot nu ești în echilibru. Și dacă îl hrănești dincolo de semnalul de pe care el ți l-a tras, iarăși nu ești în echilibru. Deci trebuie să faci în așa fel lucrurile.
Totul, așa funcționăm, într-un echilibru. În tot, în toată viața noastră, totul trebuie să fie în echilibru. Corpul îmi spune, mi-e foame, mi-este sete și noi percepem că nu este foame. Mâncăm. Uităm să-i dăm apă când într-adevăr ar trebui să-i dăm apă. Și de aici, toate se leagă și apar dezechilibre. Nu știm sau nu vrem să-l pătrundem în noi și să fim atenți la ce se întâmplă cu noi. De ce îmi doresc dulce? Poate există un dezechilibru la nivelul mineral din corpul meu și vreau să corectez acel dezechilibru. Nu-i dau prăjitura, mi-a obținut satisfacția, mi-e bine. Peste 5 minute sunt obosit și sunt în aceeași stare.
Da.
Nu am schimbat nimic. De asta spun, schimbarea trebuie să vină din interior și de sus în jos. Întâi în plan psihic și apoi la nivel organic, apoi la nivel exterior.
Psihic antrenăm mintea și automat antrenăm și spiritul.
Aici este problema. Și sufletul, pentru că emoțiile, sufletul știm, este casa emoțiilor. Sufletul este înverișul spiritului, dar acolo sunt emoțiile. Întotdeauna când suntem frustrați, când suntem la o dietă, emoțiile noastre sunt negative. Apar frustrările. Nu am voie să. Nu trebuie, sunt prea multe nu.
Exact. Interdicții. Și da. Interdicțiile.
Și toate merg acolo. Se strâng în emoții negative, merg la nivel de suflet și ne afectează. Și mergem pe scară ierarhică. Suflet, minte, trup.
Acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim că ai ascultat Bioenergoterapeut Podcast, o emisiune care îți deschide calea spre drumul tău de lumină. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, speră că episodul acesta ți-a arătat calea ce trebuie să o urmezi. Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, nu uita să ne lași un review pe iTunes. Pentru a asculta episoadele următoare și a primi informații referitoare la dezvoltare și evoluție spirituală, urmărește www.bioenergoterapeut.ro. În final, îți mulțumim că ne ești alături și că asculți cel mai bun podcast despre viață, dezvoltare, evoluție spirituală și vindecare. Până la următorul episod, îți dorim zile pline de lumină!